vērtību Rīgā.
Esiet sveicināti! Šis ir iknedēļas raidījums Vērtību Rīga. Šoreiz par to, vai no nākamā mācību gada Rīgas skolēni sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Vēl par to, kā Svētā Pētera baznīcā atgriezies unikāls 16. Gadsimta svečturis, kas darināts pēc Rīgas rātes pasūtījuma, bet otrā pasaules kara laikā ticis izvests no Latvijas. Bet radiostāsts šoreiz par baznīcu, kas savulaik kalpojusi kā kapela. Padomju gados tur bijusi zārku darbnīca, bet atmodas laikā profesors Roberts Feldmanis uzsācis darbu dievnamu atjaunošanā. Šodien līdzās Pokrova kapiem un Jēkaba kapu teritorijā darbojas draudze, ko savulaik apciemojas princis Čārlis un kuru apmeklē cilvēki ar redzes traucējumiem.
Raidījums Vērtību Rīga. Pirmdienās 12.15 ar atkārtojumu 10. vakarā.
Aizvadītajā nedēļā Rīgas domes vadība un labklājības departamenta speciālisti tikās ar daudzbērnu ģimeņu biedrību pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus, kā nākotnē atbalstīt rīdzinieku ģimenes, kurās aug bērni. Vai no nākamā mācību gada Rīgas skolēni sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas un kādus vēl atbalsta veidus plāno attīstīt Rīgas dome? Par to Vērtību Rīgā stāsta vicemērs Andris Ameriks.
Latvijā ļoti daudz runā par to, ka cilvēki brauc prom, kad nav atbalsts bērniem, ģimenēm un bērniem. Un ja valstī tiešām tā ir stagnācija, tad Rīgas pilsētā mēs pašlaik meklējam visus iespējamos ceļus, kā mēs varētu ģimenes bērniem atbalstīt. Nav runa tikai par daudz bērnu ģimenēm, tā ir viena atsevišķa daļa, bet mēs gribētu meklēt visus iespējas, lai Rīgā ģimene ar bērniem justos komfortabli. Ja mēs remontējam bērnudārs, ja mēs remontējam skolas, tas notiek pēdējo 3 gadu laikā ļoti intensīvi, tas arī ir viens no iemesliem, lai bērni justos labi savā pilsētā, lai vecāki nedomātu par braukšanu projām, bet ar to ir par maz. Mēs domājam šobrīd ar dažādām sabiedriskām organizācijām, Rīgā ir vairāk šāds, daudz bērnu ģimeņu, biedrības ir biedrības ģimene, asociācija ģimene ir rinda sabiedriska organizācija, kuras bez naudas, teiksim, ar savu iniciatīvu cenšas argumentēt, aktualizēt tās problēmas, kas pastāv. Pagājušajā nedēļā šī tikšanās bija ļoti saturīga, un par ko mēs runājām? Viens no sāpīgākajiem punktiem ir sabiedriskais transports. Mēs analizējām Rīgas pilsētais ar Ušakovu kungu, ar es par to runājas, mēs analizējām situāciju, ka ar 1. septembri Rīgā varētu izmantot sabiedrisko transportu bez maksas no 1. līdz 9. klasē visi skolnieki. Šobrīd ir no 1. līdz 4., jo pamat izglītība ir tā, kas ir saistoša arī pašvaldībai, nodrošināt apstākļus pamat izglītības iegūšanai. Latvijas lauka rajonos tie ir skola autobus, kas savāds bērns un vēd atpakaļ. Mēs rēķinām par to, lai arī 1. septembri mēs budžetā varētu atļauties līdzekļus arī bērniem līdz 9. klasē braukt pa brīvpieņām. Vēl ko mēs izrunājām, ka daudz bērnu ģimenēm šādu iespēju viņas lūdz līdz 12. klasē tieši, kas ir papildus vēl tā jāparāda šie izdevumi, mēs par to rēķināsim, vai tas, mēs varam to atļauties Rīgas pilsētā, bet es domāju, ka tas būtu pareizi. Un tie aprēķini būs uz maija mēnesi, kad arī attiecīgi mēs izdomājam, ka mēs tiksimies vēl vienreiz, jau ar konkrētu analīzi par to, ko mēs varam darīt un ko varam palīdzēt. Bija jautājumi par kultūras, sporta pasākumu apmeklēšanu, daudz bērnu ģimenēm un iespējām iegūt atlaides vai iespējas pa brīvu apmeklēt. Arī par to ļoti nopietni jādomā. Šodien es izveidoju darba grupu, kurā ietilpst gan labklājības departamenta, vadījušie darbinieki, gan arī mans padomnieks, piemēram, Ainārs Baštiks, kurš ir kā ģimenes lietu ministrs ļoti liela pieredze šais jautājumos, lai Rīgā mēs tiešām varētu izveidot savu ģimenes politiku, kā valsts politika sastāvdaļa, sauksie viņu kā pilotu projektu vai kā citādi, bet kas parādītu reālu attieksmi ģimenēm ar bērniem ar konkrētiem pasākumiem, ar konkrētu naudas līdzekļu piesaisti Un tas nozīmē, ka mēs arī varētu atbildēt par to, ko mēs visu laiku runājam, par ko mēs solam ar konkrētiem darbiem.
Kā ir ar dzīvojamās platības nodrošināšanu un dzīvokļu piešķiršanu daudz bērnu ģimenēm? Vai arī par to tika runāts?
Par to tika runāts arī par dzīvokļu piešķiršanu un arī par iespēju dabūt šo municipālo dzīvojamo platību. Te gan jāsaka, ka mēs pa pēdējiem gadiem katru gadu nododam eksploatācijā aptuveni 1000 jaunu municipālo dzīvokļu, un rindā patreiz gaida nedaudz vairāk kā 6000 ģimenes, tad tā garākā rinda ir uz 1 un 2 stabu dzīvokļiem, kur rinda varētu būt pat gaidīšana 6-7 gadi. Ja ir runa par daudz bērnu ģimeni, tad es atbildu par saviem vārdiem. Daudz bērnu ģimeni, ja viņai tas ir pēc likuma, viņi ir tiesīgi uz to pretendēt, uz municipālo dzīvojamo platību, tad viņi pusgadu laikā var dabūt dzīvokli.
Vai runājāt arī par tādu lietu, kā likumdošanas izmaiņas attiecībā uz bezbērnu nodokli?
Par to šodien varbūt tik daudz nerunājām. Mēs uzskatām, ka jāsagatavo šie priekšlikumi rakstveidā, kas varētu būt saistīti ar dialogu ar valdību vai ar Saeimas attiecīgo demogrāfijas apakškomisiju, kas ir izveidota un kas patreiz gan nav dzirdama viņas aktivitātā, vairāk tādu varbūt bija vēlme tikai viņu izveidot, bet neko konkrēti nedarīt. Bet šim dialogam mēs esam gatavi ar šo demogrāfijas apakškomisiju Saeimā. Es domāju, ka Rīgas pilsētā šodien ir uzkrāta liela pieredze, lai mēs piedāvātu savu redzējumu, kā mēs spētu varbūt ar konkrētām programmām atbalstīt ģimeni, daudz bērnu ģimenes īpaši, un gāja runa par brīvpusdienām, par iespēju, teiksim, tās skolās saņemt, bet es gribu uzsvērt, ka Rīgas pilsēta šodien savu finanšu resursu ietveros noteikti spērs soļus uz priekšu pretī šīm ģimenēm, bērniem, daudz bērnu ģimenēm, un tas būs soli pa solim ar konkrētiem pasākumiem.
Vērtību Rīgā. Stipras ģimenes pilni dievnami pozitīvas ziņas. Tās ir Rīgas vērtības.
Turpinājumā par notikumu, kura pirmsākumi meklējami 1596. gadā. Tieši tajā gadā Rīgas rāte meistaram pasūtīja milzīgu 7 zaru svečturi. Otrā pasaules kara laikā svečturis uzsācis ceļu uz Vāciju, kur tā arī nekad nav nokļuvis. Tagad unikālais mākslas priekšmets atgriezies Latvijā, savās mājās Svētā Pētera baznīcā. Vairāk par to stāsta mākslas zinātniece, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperte Rūta Kamīnska.
Tā tiešām ir ārkārtīgi īpaša lieta, jāsaka, unikāla vērtība mūsu mākslas vēsturē un jau savulaik uzskatīta par tādu Rīgas lepnumu. 1596. gadā svečturs ir tapis ar Rīgas rātas atbalstu Svētā Pētera baznīcai un ir nostāvējis tajā līdz 1940. gadam. Interesanti ir tas, ka viņu ir lējis viens no vadošajiem un izcilākajiem Rīgas meistariem, Hans Meiers, kurš ir iedibinājis veselu bronzas lējēju dinastiju šeit Rīgā. 2 paaudzes pēc viņa ir strādājuši viņa pēc taču te Rīgā, un vēl vairākās paaudzes arī Stokholmā, Zviedrijas karaliskajā Lietuvē. Tātad tas ir bijis ārkārtīgi prasmīgs amatnieks, labs meistars, un darbnīcas vadītājs Rīgas pilsētā jau no 16. gadsimta 80. gadiem. Un tātad savā spēku pilnbriedā 1596. gadā viņš ir darinājis šo ārkārtīgi lielo priekšmetu, kas liecina par meistarību ne tikai izmēru dēļ, jo reti, kur pat laban ir sastopams vairs Eiropā, tik grandiozas lietas, svečturis ir 3 metri 10 cm augsts un 3 metri 78 cm plats. Tas nozīmē, ka liela prasme ir vajadzīga, lai sabalansētu šo priekšmetu, bet, protams, ka vēl lielāka prasme tiek parādīta arī tajā kompozīcijas izveidē un dekora izvēlē. Paskatoties tuvāk, ko redzēt ārkārtīgi smalkus tādus ornamentus un veidojumus, un tie atbilst vēlās renesants laika mākslai un pasaules izpratnei, un tieši no šī laika mums ir ārkārtīgi maz materiāla saglabājies. Skatoties uz sveču, tur var redzēt gan dažādus auguvījumus, tādā zemā cilnī, plakanā cilnī veidotus. Auguvījumi savijas saritinās, pārvēršas cilvēka galvas profilā, ka latritinās dažādos pumpuru motīvos. Arvārt sakot, tā ir tā teiksmainā pasaule, ka cilvēks tiek sapludināts ar dabas pasauli. Nu, kāda nu bija vēlējā renesansē un tieši tādā Ziemeļa Eiropas tulkojumā.
Vai svečturim bija kāda sakrāla vai praktiska nozīme?
Svečturim par sakrālo nozīmi droši vien varētu runāt tāpēc, ka tas ir septiņ zaru svečturis. Tātad kandelabra tipa, tas ir stāvošais, septiņ zaru svečturis. Un septiņi, kā zināms, ir pietiekam simbolisks skaitlis, galu galā Dievs pasauli radīja septiņās dienās. Tā kā tas viss saistās, protams, arī ar kristīgo simboliku. Un praktiskā nozīme, nu, viņš, protams, ka bija tāds viens no centrālajiem baznīcas iekārtas elementiem, viņš pievērs uzmanību sev ar saviem izmēriem un izstrādājumu kvalitāti un reizē, nu, kā var spriest pēc avotiem, viņš kalpoja tieši izvadīšanas ceremonijās, ka viņš tika izmantots sākotnēji tieši tad, kad tika izvadīti mirušie. Kā īpaša zīme, kā īpaša tāda, nu, tāda goda parādīšana aizgājējiem ir tiešām izmantots šajās bērnu ceremonijās.
Kas notika 40. gadā?
Nu, mēs visi zinām, ka 1941. gadā Pētera baznīca notika pašā otrā pasaules kara sākumā. Un jāsaka, likteņa paradoks, protams, ka ir tāds, ka tāpēc, ka svečturis bija projām, viņš arī patiesībā saglabājās un izglābās no šī likteņa. Bet 40. gads ir minēts kā laiks, kad viņš tika aizvests uz Lielvāciju. Kāpēc šis Lielvācijas termins? Tāpēc, ka pēc paritātes komisijas lēmuma, baltvāciešiem, ja vācbaltiem, kā mēs tagad sakam, izbraucot uz Vāciju pirms kara, tika dot atļauju ņemt līdzi ne tikai ģimenei piederīgus priekšmetus, bet arī, piemēram, vācu draudzēm piederīgus baznīcas iekārtas priekšmetus, un svečturis bija viens no tiem. Nu, cik es esmu lasījusi, tad par viņu gan bija tāda ilga domāšana un stīvēšanās un kaulēšanās un vēlēšanās atstāt viņu Rīgā, bet nu galu galā tika dot atļauju viņu izvest. Par tiem ceļiem un tieši precīzi to laiku un maršrutu, kā viņš tika vests un kur viņš palika kara laikā, ir grūti pateikt, jo tādu dokumentu nav. Nākamā konkrētā ziņa pēc 40. gada, kuru min pētnieks Ārens jau 44. gadā publicējot materiālu par Pēteru baznīcu, nākamais ir 1945. gads, kopš kura zināms, ka svečturis glabājas Polijā un Vloclavekas katedrālē. Tātad atrodas, paldies Dievam, baznīcā, rūpīgās un labās rokās, un tā viņš ir nostāvējis patiesībā līdz šim laikam, līdz šim gadam. Patiesībā jau pagājušajā gadā viņi pārved uz Varšavu un iesākās šis atdošanas process un tika veikti dažādi priekšdarbi, lai varētu viņu sapakot, jau atvest uz Rīgu, jo, protams, ka 3x4 metru liela priekšmeta, nu tā vien uz Rīgu kā žirafa neatvedīs. Katrā gadījumā sveces atrodas šajā svečturī, tas to visi var redzēt. Nu, un viņš arī pietiekam labi eksponējās pat labu un ir apskatāms. Nu, katrā ziņā šie te likteņi reizēm šīm lietām ir ārkārtīgi sarežģīti, bet reizēm tiešām šķiet, ka ir kāds Dieva lielais plāns, kāpēc lietas notiek tā, kā viņas notiek, un šis priekšmets, kas likās jau zaudēts, brīnumainā kārtā stāv tur, kur viņš ir stāvējis.
Tu esi mans stiprums spēks, kā viesulis vēl neredzēts. Tu esi dzīvā ūdens trauc un kungs, kas mani cīņā sauc.
Mana sirsā zied un priecājas
un mierā klusī atdusas.
O Gavilē un līksmojas
un lūksnā augšu paceļas uz Jēzu Kristu.
Tu esi mans sugrams zelts un mājoklis uz klins, kas cauc. Tu esi tas, kurš dziedina un sāpē saules mierina. Mana sirstā dzied un priecājas un mierā klusi atdusis. Tā gavilē un līksmojas un lūksnā augšu paceļas ar Jēzu Kristu. Pie krūstas istu.
See
debesis, un gavilē un līksmojas, un mūs nav augšu paceļas par Jēzu Kristu. Pie krūsta sistu, un augšām celtu par Dieva dēlu, un augšām celtu.
Raidījums Vērtību Rīga. Pirmdienās 12.15 ar atkārtojumu 10. vakarā.
Vērtību Rīgā šoreiz iepazīsimies ar evaņģeliski luterisko Kristus draudzi, kas savulaik bijusi Svētā Jēkaba kapela Mēnesīlā 1. Tā celta laikā no 1884. Līdz 1886. Gadam. Pēc vācu draudzes repatriācijas 1939. Gadā kapela ilgi stāvējusi tukša, bet padomi gados pārveidota par zārku darbnīcu. Atmodas laikā, pateicoties profesora Feldmaņa darbībai, baznīca tikusi atjaunota. Savu izmēru tēļ dievnams vārda tiešākajā nozīmē ir baznīciņa, tomēr draudzes darbība ir pietiekami ievērojama. Te notiek dievkalpojumi, svētdienas skola, jauniešu tikšanās, alfas kurs un katehēzes mācības. Šī draudze vēsturiski jau kopš 1926. Gada attīstījusi kalpošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tās pirmais gans bijis neredzīgais mācītājs Augusts Grigors. Stāstu par savu draudzi raidījumā Vērtība Rīga uzsāka tagadējais mācītājs Agris Sutra.
Draudze tika dibināta, un tas notika neredzīgo pansionātā, šī ir neredzīgo draudze iesākumā bijusi. Un tad pie draudzes atjaunošanas savācās neredzīgo pansionāta ļaudis, kā saka, nominālais draudzes padomes sastāvs, un tad tika Roberta Feldmaņa vadībā noturēts iesvēt draudzes atjaunošanas dievkalpojums.
Tas notika šeit dievnamā vai kaut kur citur?
Dievnams vēl nebija nemaz atgūts. Tas notika vēl Strazdanojuši pansionātā, un tur ņēma dalību tā kā tā pirmā atjaunotā draudze.
Kāda šobrīd ir draudze?
Es domāju, ka ļoti kristīga draudze. Tas sevi ietver mīlestību uz Dievu un mīlestību uz savu tuvāko. Un to es šeit piedzīvoju gan tādā Dievu vārda un evaņģēlija pazīšanas nozīmē, tā arī kristīgās sadraudzības tādā nozīmē. Draudz jūtās tā kā ģimene. Pateicoties tam, protams, ka mums ir viens no mazākajiem, vai otrais vai pirmais mazākais dievnams Rīgā, un ka šeit ir tikai 80 sēdvietas, tad šeit arī visi jūtās tā, kā saka, nevis paslēpušies aiz stūriem, bet arī dzīvojot tādu, jūtās kā Kristus miesa.
Turpinot stāstu, draudzes priekšniece Benita Brūdere un priekšnieces vietniece Agra Turlai atklāja, kā notika draudzes atjaunošana un kāpēc Kristus draudzes nams nevienam nepieder. Kā draudze atguva savu dievnam 90. Gados?
Vispirms tika rakstīta vēstule Ručam, proletāriešu rajona izpildu komitejas priekšsēdētājs. Un Andrejs Ručs mums ir uzrakstījis skaistu izziņu krievu valodā, un izziņā, kas ir uz krievu valodas veidlapas, ir latviski uzrakstīts. Šī ēka tiek nodota Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskajai draudzei mūžīgā lietošanā bez atlīdzības. Punkts. Andrejs Ručs, liels zīmogs. Un tas ir vienīgais dokuments, kas atļauj mums šajā ēkā uzturēties. Šī ēka nav nevienā bilancē. Mēs esam ļoti mēģinājuši darīt visu, lai šī ēka skaitītos mums. Bet zemes grāmatā mēs viņu nevaram ierakstīt, tāpēc, ka nav nodošanas pieņemšanas akta. Un ja nav šāda akta, tad ēka nepieder mums, un tāpēc mēs esam uzrakstījuši draudze vēstuli virsvaldei ar lūgumu darīt visu, lai šī ēka parādītos vismaz virsvaldes bilancē. Tā kā tas bija izdarīts jau 2009. Gadā, tad 2011. Gadā mēģinājām atkal kaut ko darīt paši saviem spēkiem. Mēs neko nevaram izdarīt, tikai to, ka saglabāt šo ēku, uzturēt viņu labā kārtībā, lai šis skaistais kultūras piemineklis, mūsu draudzes dievnams, turētos ilgi, un lai mēs te visi varētu lūgt Dievu.
Es gribēju piebilst pie tā 91. Gada, ka ierosme
ka šo kapelu varētu izmantot Kristus draudze, arī nāca no profesora Feldmaņa, un ar viņa lielo autoritāti un viņa sakariem arī ar ārzemju baznīcām bija iespējams uzsākt kaut ko šeit darīt, tāpēc, ka skats šeit bija briesmīgs, šeit bija bijusi zārku darbnīca, lūkšana zāle bija sadalīta kambarīšos, kā nu tas bija vajadzīgs, altārs bija aiztaisīts ciet. Jā, mums nav īpašuma un līdz ar to varbūt saistīto problēmu, bet mums ir bijusi ārkārtīgi liela dieva žēlstība klāt, atjaunojot šo baznīcu, jo, ja mēs paskatāmies tur baznīcā redzamas fotogrāfijas ar to, kāda baznīca izskatījās, nu tas tiešām ir Adams ģimenes namiņš, un kāda tā ir tagad, un pēdējais lielais, es uzskatu tiešām abrīnojams darbs, ir mūsu brālis, ko paveica Artūrs Kripēns, kurš viens pats izremontēja iekštelpas faktiski.
Lielo lūkšanu zāli viņš izremontēja. Sākās ar to, ka Artūram radās tāda ideja, ka vajadzētu izremontēt altāri. Jo mācītājs teica, kā mēs varam vispār Dievu lūgt, ja mums ir tāds altāris. Un tad nospriedām, ja Artūrs ir ar mieru, viņš to izdarīs viens pats. Dabīgi mācītājs viņam gāja palīgā, jo viens pats neko nevar izdarīt, tad Rudzītis pieslēdzās Kaspars. Nu, un tad izremontēja altāri. Un tad nosprieda tā. Altāris mums tagad ir izremontēts, tas ir gaišs un skaists, lai nebūtu pilnīgi tā drausmīga sajūta, ja mums viņa visa tā tāpa bija tāda pelēka. Tad nokrāsos sienu gar altāri. Un mēs tagad, labi, sienu krāsojam gar altāri, un es tagad atnāku svētdienā uz baznīcu un saku agrai paklau, bet viņš taču dara kaut ko tālāk, jo pilnīgi jau var redzēt, ka tā krāsa jau virzās uz šo malējo sānu durvi. Un tagad jau nokrāsotas tās sienas, un mēs tagad sakam, uz augšu neviens neskatīsies, jo griesti ir vienkārši drausmīgi, un to mēs nevaram izdarīt, jo sastatņu īre vienai dienai ir 90 lati. Mēs varētu tās sastatnes nopirkt, bet neļauj neviens, nav tāda iespēja. Un tad ir Ziemassvētki, un uz Ziemassvētkiem viens jaunais cilvēks taisās precēties. Viņš ierodās pie mūsu mācītāja, parunājās, mācītājs viņu ieved lūkšanu telpā parādīt, kur tagad vedīs to jauno sievu, puisis ļoti mierīgs apskatās uz visām pusēm, jo tā nav neastēgā, un tad viņš saka, viņš uzsauks mums griestu remontu. Un tiešām trīs vīri ir klāt un pa nedēļu nokrāso un izremontē mums griestus, un savukārt Artūrs paņem un nokrāso pārējo telpu, un tagad jūs redzat, cik mēs esam skaisti.
Kā cilvēki atrod šo dievnamu? Mēs jau mazliet pieskārāmies tam, ka dievnams ir kapu teritorijā, un varbūt sāksim ar to, kā jūs paši kļuvāt par šīs draudzes locekliem.
Es pateicoties Agrai, tāpēc, kā mēs ar Agru esam skolas biedrenes, viņa ir mana vedējumā, viņa ir mana draudzene, un viņa atrada šo baznīcu vispirms, un tad viņa visu laiku runāja, tev tak ir arī jānāk, tev tak arī jānāk, un tā es ierados kopā ar vīru, un izvēlēju šo draudzi tieši tāpēc, ka viņa ir maziņa. Man parasti liekas, ka lielā baznīcā es pazūdu, ne mani Dievs dzird, ne es viņu dzirdēšu, man ir tāda sajūta. Bet mazā draudzē, man liekas, ka mēs visi, mēs esam tā kopā visi, ja, un mēs varam viens otru atbalstīt, mēs zinām bēdas, mēs zinām priekus, mēs kopā priecājamies, kopā bēdājamies, un ja mums ir pavisam grūti, piemēram, kāds tuvs mirs cilvēks aiziet, tad, lai kas notiktu, mācītājs vienmēr ir klāt.
Nu, ja man jāsaka par sevi, es jau palabošu Benita, ka patiesībā jau vedējs bija Dievs, nevis es. Un par sevi es varu teikt, ka tikai Dievs, jo tas nebija kaut kāds īpašs klikšķis, ka tev jāiet uz baznīcu. Es skatoties atpakaļ nevaru pateikt, kāpēc es atnācu. Es dzīvoju pāri pretī, ielai, un 10 gadus es šo baznīciņu nebiju pamanījusi.
Tiešām, pamanījusi.
Pat pamanījusi. Un kad man kristīgā kolēģi teica, bet tev taču tur pie mājas ir tāda baznīca, viņa man saka Senčielā. Es to Senčielu nostaigāju no vienu galu līdz otram un saku, tur nav baznīcas. Un tad mēs reiz stāvam ar vīru uz loģijas, viņš saka, klausies, nu varbūt tā ir šī, ko pa logu var redzēt. Un tā es sāku nāk, man bija, tas tā pirmā apziņa man bija, ka vajag kristīt bērnus. Bet bērni man bija jau palieli, meitai bija 13 gadi, tā kā viņi, mēs abas gājām reizē iesveicis mācībā. Un tur tika diezgan pamatīgi pamati ielikti, tā kā es esmu priecīgi, ka man šobrīd visi ģimeni ir pie baznīcas. Gan ne visi šajā draudzē, mēs ar vīru šeit esam. Bet tas, kurš mūs savēd kopā šeit, tas noteikti ir Kristus. Un es to vakar lasīju jau no svētdienas rīta numuru, un tur tas ļoti precīzi ir pateikts. Draudzi kopā savēd Kristus. Tas ir viņš, kurš izlēmi. Un tas arī ir tas pamats, uz kā mēs stāvam, bet ja mēs ņemam tīri cilvēciski, tad man šķiet, ka tur bija ļoti precīzi formulēta vēl viena lieta, es vairs nepateikšu tieši kurā materiālā, ka draudze ir vieta, kurā tolerances līmenis, salīdzinot ar to, kas ir ārpusē pašreiz sevišķi, ka cilvēkus ir ārkārtīgi daudz agresijas, draudzē tolerances līmenis ir daudz augstāks. Mēs te pilnīgi neesam eņģeļi, un mēs katrs esam ar saviem trūkumiem, un mēs varam viens uz otru saskaisties, bet tas pamats, uz kā mēs stāvam, ir tas, kas atved atpakaļ, ka tā ir mana māsa, tas ir mans brālis, un nu, cik ilgas uz viņu dusmošos, nu, mēs pat pie vakarēdienu nevaram iet, ja mēs viens uz otru esam saskaitušies.
Cik liela šobrīd ir draudze, viena lieta ir, draudzes ruļu un grāmatas, un otra lieta noteikti ir tas cilvēks skaits, kas ikdienā baznīca apmeklē.
Pēc ruļiem mēs esam pilntiesīgie draudzes locekļu skaits 273, bet kopā ar bērniem un visiem pārējiem neiesvētītajiem mēs jau esam 474. Un, protams, kad regulārais dievkalpojumu apmeklējums ir tāds, ka mums ir kādi 40-50 dievgaldnieki. Nu, tas ir tāds svētdienas, x-svētdienas skaits. Protams, kad noskaitīsim lielos svētkus, kad draudzes locekļi nemaz nenāk uz dievkalpojumu, lai pārējie var ienākt. tie, kas tā saucamā Ziemassvētku un lieldienu draudzi var atnākt, tie, kas nāk divreiz gadā. Bet tāpat ir arī lūkšanu draudze, ja tā var teikt, tie, kas nāk uz lūkšanu dievkalpojumiem, kas var atnākt un kas nevar atnākt un kas ir lūkšana draudz arī mājās. Tie mums ir ļoti spēcīgi un tādā veidā, kas par garīgo dzīvi arī aizlūdz, arī alfa kursi, tāpat pansionātā, kur arī tiek piepulcināti un tagad jau diezgan kuplā skaitā un tie notiek sadarbībā ar vecās Ģertrūdes draudzes locekļiem. Tad mums ir arī māsu draudzes Vācijā, Amerikā un Anglijā, un ar tām arī mēs tiekamies un, kā saka, apciemojam viens otru, un tad mēs arī dzirdam, kā viņiem iet, un stiprinam viņu ticībā un viņu mūs.
Cilvēki ar redzes traucējumiem, vai viņi šajā draudzē jūtas kā daļa no draudzes, vai tomēr tās ir divas draudzes, tā kā zem vienas cepures?
Nu, es domāju, ka jūtās tā kā vienoti. Katrā ziņā viņi ir draudzes padomē ļoti daudz locekļu, un viņi tiek vienmēr vest un aktīvi piedalās, un ar viņiem vienmēr rēķinās. Respektīvi, pārējā draudze drīzāk pakārtojās viņiem. Nu, vienīgi tik, cik fiziski viņi nevar būt visās tenīs aktivitātēs un talkās, kur varbūt viņi pat gribētu piedalīties, bet nu, viņi nevar ņemt tik aktīvu dalību tādā ziņā, ka mēs tomēr esam tālu būt. Mēs pansionātā uz vietas, viņiem nākās tā kā bišķiņi piedalīties aktīvāk tur, kur viņi tiek aizvesti vai kur pie viņiem brauc. Bet nu, tie, kas ir paši staigājušie, tie jau var būt.
Un šeit obligāti un noteikti ir jāpiemin pirmā atjaunotās Kristus draudzes priekšniece Ligita Ozola, kura dzīvo uz vietas Strazdumuižā un kura dara nenovērtējumu darbu, apmeklējot gan tos, kas vairs nevar no gultas piecelties, gan dzimšanas dienās, vārda dienās, kārtējās. Tas ir tas viņas diakonijas kalpošana. Viņa ir arī mūsu padomas locekla un viņas ieguldījums ir patiešām ļoti, ļoti liels. Viņas kalpošana ļoti liela.
Ar šo draudzi saistās arī stāsts par to, kāpēc te viesojies princis Čārls. Turpina Benita Brūdera un Agra Turlaja.
Dārza svētki mums ir, pagājušā gadā mums bija brīnišķīgi dārza svētki kopā ar māsu draudzi no Vācijas Holtskirchenā. Mēs pagājušā gadā atklājām arī piemiņas plāksni pie baznīcas profesoram Robertam Feldmanim. Mums bija brīnišķīga izstāde veltīta profesoram Feldmanim tāpat apakšā kriptā. Un ko vēl mēs darām pirms daudziem gadiem? Mēs uzņēmām šajā baznīciņā princi Čārlzu no Lielbritānijas. Toreiz bija tāds pasākums, ka cilvēki, kuri ir sodīti, izdarījuši kaut kādu nenozīmīgu pārkāpumu, viņus nevis ieliek ieslodzījumā, bet viņiem ļauj strādāt derīgos darbus. Un mums pie baznīciņas, toreiz mums bija saimniece Rasma Cibuļska, un viņas rīcībā bija 4 vai 5 tādi cilvēki, un viņi te kopa mūsu baznīcas apkārtni, un vēl arī kaut ko nebūtu pieremontējumi. Un šīs akcijas rezultātā pie mums bija princis Čārlis, jo viņš bija laikam...
Lielbritānija sponsorē šo te projektu. Un tāpēc daudziem par lielu pārsteigumu princis Čārlis ieradās baznīcā, kura vēl pat no ārpuses nebija tāda balta, kāda viņa ir tagad. Šeit stāvēja priekšpusē sastatnes un personas, kas viņu pavadīja, bija ļoti pārsteigtas ka, no Latvijas puses. Kāpēc princis ir devies uz šo baznīcu, bet es vēl gribu piebilst, ka tā viņa, mēs, protams, bijām satraukušies, bet princis Čārlis klātbūtne bija tik atbruņojuši vienkārša, kāda var būt tikai patiešām izcelam aristokrātam.
Vienreizē. Tas mirklis, kad viņš nāca lejā uz mūsu kriptu, pa tām mūsu vecajām kāpnēm un neremontētām sienām, ja? Un nevienu mirkli viņš sejā neizmainījās, neviens vaibs, tā it kā viņš ietu par savu pili lejā mierīgi un tur mūs sagaidīja un katram paspieda roku, mēs parunājāmies. Bija ļoti labi. Viņš mums uzdāvināja neredzīgajiem datoru ar braila rakstu.
Vai ticība ir dzīves pamats un skola, glābšanas riņķis vai cerība par mūžīgo dzīvošanu? Ko par to domā Benita, Agra un Agris?
Es esmu laimīga, ka es ticu un man ir grūti pasacīt, bet katrā ziņā es nevarētu dzīvot un domāt par to, ka man ir jāaiziet no šīs pasaules, ja es neticētu Dievam. Tas būtu pilnīgi neiespējami. Es vienu reizi biju bērēs, kur glabāja bez mācītāja, un mums bija taisni laimīgi. Es atnācu pēc tām bērēm atpakaļ te, un visi bija, un man bija tā jāraud. Es domāju, ne, tas cilvēks ir pilnīgi pamests. Un es nezinu, kā tie cilvēki, kas viņu pavada, kā viņi var savākties. Tāpēc man liekas, ka ļoti svarīgi ir ticēt, lai tu varētu zināt, ka tu laimīgs varēsi nomirt.
Es nezinu, ja tas neskanētu augstprātīgi, tad es teiktu, ka ticība man ir, es esmu cenšos un es gribētu, lai tā būtu mans dzīves centrs. Pamazām caur gadiem man liekas, ka es tuvojos šai te, pat neizjūtā, izjūta nav pareizais vārds. Bet Iman Ziedonis savulaik ir teicis, ka mūsu paaudzei, manai baznīca ir arī skola. Un regulāri nākot, tā ticības augšana, un bez šaubām arī nemitīgi lūdzot, arī tāpat skaistā vieta Bībelē, es ticu, palīdz manai neticībai. Un gan caur šaubām, gan caur dažādām pārdomām un meklēšanām tajā, ko ir rakstījuši daudzi kristieši, es cenšos, lai tas būtu mans dzīves centrs, lai Kristus būtu mans dzīves centrs.
Ticība, nu, man tā ir pirmām kārtām jau ar paļaušanos. Paļaušanās par lietām, kas gaidāmas, par tā, ka cerība, paļaušanās, uzticēšanās Dievam, tas ir man tā šeit svarīgākais, kas ir, un tas ir grūtākais darbs, kā saka Kristus. Nevar teikt, ka ticība vienmēr ir, bet tad ir nespēkā, ka tev kādu problēmu priekšā vai kaut kādu, nu, ka, ja mēs koncentrējamies tikai uz šodienu un paliekam šodienu un redzam tad ir redzamajā pasaulē, un tad nav jēgas, tad viss apstājās, un tas ir man tā šīs dienas arī Latvijas lielākā problēma, kur šī ticība ir zudusi vai atņemta cilvēkiem un tā kā nosist, un tāpēc tas ir dod spēku, ka tu redz, ka cilvēks pēkšņi piedzīvo to, un viņš Dievs dāvā viņam ticību, un kā viņš atverās, kā viņš uzplauks tā kā tāds zieds, un ka viņš pēkšņi var pārkāpt pāri lietām, ieskaitot tā nāves domas, vai laimīgi nomirt, bet kad tu visās dzīves problēmās, situācijās, lai kāda tev būtu tur sarežģījuma, vai kāda tums tev tur, vai melnās stvītri iestātos, ka tā ir vienīgā izeja. Un ja tev ticība ir kā medus karot, ar ko tu var dabūt to medu no tās burkas ārā, nu tad tu arī dzīvo. Jo savādāk jau tu esi nobaltēts kaps, mironis, apstājies to garīgā dzīvi un izaugsmi. Un tāpēc tie ticība ir nu, tā šeit lielākā nozīme.
Vērtība Rīgā šodien stāstījām par atbalstu rīdzinieku ģimenēm ar bērniem, unikāla svečtura atgriešanos Svētā Pētera baznīcā un Kristus evaņģeliski luterisko draudzi. Vairāk par šo draudzi un tās balto dievnamu mēnesis ielā 1 var uzzināt interneta vietnē kristusdraudze.lelb.lv. Raidījumu veidoja žurnālists Sendija Burka. Uz tikšanos pēc nedēļas.
Mani mīt ir līdz pat dienai. kā dzīvošu.
Vērtību Rīgā. Stipras ģimenes pilni dievnami pozitīvas ziņas. Raidījums Vērtību Rīga pirmdienās 12.15 ar atkārtojumu 10. vakarā.